Essuula ey'11. Okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika, kubanga abakadde baategeerezebwa mu okwo. Olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, era ekirabika kyekyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Olw'okukkiriza, Abiri yawa Katonda ssaddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini, eyamutegeezesa okuba n'obutuukirivu Katonda bwe yategeereza ku birabo bye, era olw'okwo newaakubadde nga yafa akyayogera. Olw'okukkiriza, Enoka yatwalibwa obutalaba kufa, n'atalabika kubanga Katonda yamutwala, kubanga bwe yali nga tannatwalibwa, yategeezebwa okusiimibwa Katonda. Era awataba kukkiriza, tekiyinzika kusiimibwa, kubanga jjo eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali, era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Olw'okukkiriza, Nuuwa bwe yalabulwa Katonda ku bigambo ebyali bitannalabika, n'atya bulungi n'asiba eryato olw'okulokola ennyumba ye, kyeyava asalira ensi omusango n'afuuka omusika w'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. Olw'okukkiriza, Ibulayimu bwe yayitibwa n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika, n'avaayo nga tamanyi gy'agenda. Olw'okukkiriza n'abeera ng'omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etali ye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo, basika banne ab'okusuubizibwa okwo, kubanga yalindirira ekibuga kiri ekirina emisingi Katonda kye yakuba kye yazimba. Olw'okukkiriza era ne Saala yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto newaakubadde nga yali ayitiridde mu myaka, kubanga oyo eyasuubiza yamulowooza nga mwesigwa. Era kye baava bazaalibwa oyo omu era eyali ng'afudde, abalinga emmunyeenye ez'omuggulu obungi era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja ogutabalika. Abo bonna baafiira mu kukkiriza nga tebaweereddwa ebyasuubizibwa, naye nga babirengerera wala era nga babiramusa era nga baatula nga bagenyi era abatambuze ku nsi. Kubanga aboogera bwe batyo boolisanga banoonya ensi ey'obutaka, era singa bajjukira ensi eri gye baavaamu bandibadde n'ebbanga okuddayo. Naye kaakano beegomba ensi esinga obulungi y'ey'omu ggulu, Katonda ky'ava alema okukwatibwa ensonyi ku lwabo okuyitibwa nga Katonda waabwe, kubanga yabateekerateekera ekibuga. Olw'okukkiriza, Ibulayimu bwe yakemebwa n'awaayo Isaaka, era eyaweebwa ebyasuubizibwa n'essanyu yali agenda okuwaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, eyagambibwa nti mu Isaaka ezadde lyo mwe linaayitirwanga. Bwe yalowooza nga Katonda ayinza okuzuukiza mu bafe era mwe yamuweerwa mu kifaananyi. Olw'okukkiriza, Isaaka yasabira omukisa Yakobo ne Esawu era mu bigambo ebyali bigenda okujja. Olw'okukkiriza, Yakobo bwe yali agenda okufa yasabira omukisa abaana ba Yusufu bombiriri, n'asinza ng'akutamye ku musa gw'omuggo gwe. Olw'okukkiriza, Yusufu bwe yali ng'anaatera okufa n'ayogera ku kuvaayo kw'abaana ba Isirayiri n'alagira ebyamagumba ge. Olw'okukkiriza, Musa bwe yazaalibwa abazadde be ne bamukwekera emyezi 3 kubanga baamulabanga mulungi ne batatya kiragiro kya Kabaka. Olw'okukkiriza, Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa ng'omwana wa muwala wa Falaawo, ng'asinga okwagala okukolebwa ng'obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu, ng'alowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'e Misiri kubanga yeekaliriza empeera eyo. Olw'okukkiriza, n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa Kabaka kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Olw'okukkiriza, yakola okuyitako n'okumansira omusaayi eyazikiriza ababereberye aleme okubakomako. Olw'okukkiriza, ne bayita mu nnyanja emyufu nga ku lukalu, Abamisiri bwe baagezaako okukola bwe batyo ne basaanyizibwawo. Olw'okukkiriza, bugwe wa Yeriko n'agwa nga kimaze okwebungululirwa ennaku 7. Olw'okukkiriza, Lakabu omwenzi oyo teyazikirira wamu n'abo abataagonda bwe yasembeza abakessi emirembe. Njogere ki nate kubanga ebbanga linanzigwako bwe naayogera ku Gidiyoni, Balaki, Samusoni, Yefusa, ku Dawudi ne Samwiri ne bannabbi? Olw'okukkiriza, abo be baawangula obwakabaka, be baakola eby'obutuukirivu, be baafuna ebyasuubizibwa, bebaboniza obumwa bw'empologoma, bebaazikiza amaanyi g'omuliro, bebadduka obwogi bw'ekitala, bebaaweebwa amaanyi okuva mu bunafu, bebaafuuka abazira mu ntalo, bebaagoba eggye ly'abamawanga. Abakazi ne baweebwa abafu baabwe mu kuzuukira, n'abalala ne bayiganyizibwa nga tebaganya kununulibwa, balyoke baweebwa okuzuukira okusinga obulungi. N'abalala ne bakemebwa nga baduulirwa era nga bakubibwa, era nate nga basibibwa ne bateekebwa mu kkomera. Baakubibwa amayinja, baasalibwamu n'emisumeeno, baakemebwa, battibwa n'ekitala. Baatambulanga nga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi, nga tebalina kantu, nga babonyaabonyezebwa, nga bakolwa obubi, ensi beetaasaanira, nga bakyamira mu malungu ne ku nsozi ne mu mpuku ne mu bunnya obw'ensi. N'abo bonna bwe baamala okutegeezebwa olw'okukkiriza kwabwe, ne batafuna ekyasuubizibwa, Katonda bwe yatulabira eddaffe ekisinga obulungi, bo baleme okutuukirizibwa ffe nga tetuliiwo.